Det ord som vi skal stanse for i dag finner vi i Matteus evangelium kapittel 14, og det er fra vers 14 til 21 vi skal lese der. Og jeg ber forsamlingen bli sittende, som jeg har bedt om tidligere, når vi leser det avsnitt. Men først skal vi samle vårt sinn og våre tanker i bønn i Jesu navn. Herre, jeg vil takke deg for det ord som du allerede har møtt vårt hjerte med, at du er en nådig og barmhjertig Gud, som har fjernet vår synd fra oss. Jeg vil takke deg fordi du har gitt oss retten til å påkalle deg, Jesus, og at du endog har bedt oss om å søke deg og ditt åsyn, og å spørre etter deg og din makt. Herre, jeg har tillit til deg, Jesus. Du er den som hører bønn. Du er den som hjelper oss. Og du er den som vi alltid skal få lov å sette vår lit til. Nå ber jeg i ditt navn om alt jeg trenger for å bære ditt ord frem. Og jeg ber igjen, Herre, la oss få lov å se deg. Åpenbar deg selv, Jesus. La oss få lov å få ditt ord like inn i vårt hjertes innerste vesen. Herre, du vet at der er vi hjelpeløse. Dette kan bare skje ved din hellige ånd, og vi ber om ham i ditt navn. Så ber jeg gjennom ord, og at du leder mine tanker, at du er med når vi leser ditt ord, Herre. Amen. Det er altså fra Matteus evangelium, kapittel 14, og vi begynner også på vers 14, og leser der i Jesu navn. Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem, og helbredet deres syke. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. La derfor folket fare, så det kan gå bort i byene og kjøpe seg mat.» Men Jesus sa til dem, «De har ikke nødig å gå bort. Gi i dem å ete.» De sa til ham, «Vi har ikke mere her enn 5 brød og 2 fisker.» Men han sa, «Hent det hit til meg.» Og han bød at folket skulle sette seg ned i gresset, tok de 5 brød og de 2 fisker, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene og ga dem til folket, og han brøt brødet og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folket, og de åt alle og ble mette. Og de tok opp det som ble til overs av stykkene, 12 kurver fulle. Men de som hadde ett var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Amen. Jesus hadde tenkt seg på et avsides sted med sine disipler, men da han gikk i land, så han at der var allerede meget folk. 5000 menn er en anselig forsamling. Og det er kun sjelden vi har så stor en forsamling å tale til. På våre største møter i Norge hender det nok, og da er det folk alle veiene. Det er helst i fri luft vi kan samle så mange mennesker, og det er meget sjelden. Og her er altså en sådan forsamling av menn. Og så er det en del kvinner og barn. De var vel ikke så svært tallrike, fordi mennene gikk jo ut, og kvinnene måtte være hjemme og arbeide. Det var den gang som det er fremdeles i Østen og Midtøsten. Jesus ynkres inderlig over dem, står det. Og han helbredet deres syke. Og så gikk tiden, og det ble alt sent på dagen. Ingen hadde spist, og folket trengte til å få mat. Og disiplene begynner så smått å bli litt bekymret for hvordan dette skal gå. For folket må ikke hindres i å få mat. Og så sier de til Jesus, stedet er øde. Det vil si, her er ikke noe man kan få kjøpt, eller noe man kan skaffe seg noe sted. Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. La derfor folket fare, så det kan gå bort i byen og kjøpe seg mat. Det var ikke så forferdelig langt, skru over Genesarets sjøen til Kapernaum og Betsaida og de andre byene der, så de kunne jo rekke det ennå, men da måtte Jesus straks la folket fare. Da er det altså at Jesus sier til disiplene, de har ikke nødig å gå bort, gi i dem og ete. Jeg synes jeg kan høre klangen i det svar som disiplene gir. Vi skal vi gi dem å ete. Vi har ikke mer her enn 5 brød og 2 fisk. I Johannes evangeliet er det brukt det uttrykket. Det er 5 byggbrød og så er det 2 småfisk. De brødene, de var ikke større enn våre litt store rundstykker, som vi kaller det på norsk. De var ikke store. 5 sådanne brød og så 2 små fisk og 5000 sultne menn. De var virkelig hungrige, og de behøvde mat, og dertil en del kvinner og barn. Vi har ikke mer her enn 5 brød og 2 fisk. Og vi ser i en av parallellberetningen at de føyer til, hva er det til så mange? Det er jevngodt med ingenting omtrent. Det er nesten ingenting i forhold til den store forsamling. Dette under som Jesus gjorde, og som vi straks skal se litt nærmere på, kaller Jesus et tegn i Johannes evangeliet 6. kapittel. Jesus ble veldig populær blant folket på grunn av det han gjorde her. De kom og ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. For en sådan mann som kunne skaffe folket mat, se, det var noe til Messias. Det var noe å ha til leder og konge. En som kan hjelpe folk i deres timelige nød. Og det ser jeg mange som ser slik på Jesus i dag. Jo, kristendommen, den skal være uhjelp. Den skal fordele mat utover verden. Og det er ingen tvil om at kristendom er til hjelp på alle områder i livet. Det er det ingen tvil om. Men da de kom og ville ta Jesus med makt og gjøre ham til konge, dro han seg vekk. Og litt bakefter sier han til dem, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brøden og ble mette. Det som betydde noe for folket, det var den maten Jesus skaffet dem. Men Jesus sier at dette under er et tegn. Og dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Er det ikke på samme måte i dag? Man vil se resultatene av kristendommen. Man vil se resultatet av Jesu undre. Jesus skal hjelpe oss på alle måter. Og jeg vil gjerne si det, kjære venner, Jesus ønsker og Jesus vil hjelpe oss på alle måter. Og det ser du også her. Det er jo nettopp det dette ordet vitner om. Han ynkres inderlig over dem da han så folket, og helbredet deres syke. Det mangler ikke på at Jesus har omsorg for oss, også i de mest timelige ting. Det kan du stole på, det kan du regne med. Og likevel, de som søker Jesus fordi han hjelper sådan, de har ikke sett ham. Og de har heller ikke sett det tegn som dette under er. Hva er for et tegn? Og det vi skal prøve å se litt på. At det skal ikke sies om oss at vi søker Jesus bare for å få hjelp, om vi kunne se det tegn. Det er jo i høy grad et vitnesbyrd om hvem Jesus er, og så om hva han er kommet til verden for. Likeså er det et vitnesbyrd om hva hans gjerning går ut på, og meget annet som jeg knapt kan makte å få gi uttrykk for. Men nå skal vi se litt nærmere på ordet. Og det første jeg da vil få understreke er at Jesus her ber disiplene om å gjøre det som er umulig for dem. Det er det første vi ser. Jeg har flere ganger hørt predikanter si: når Gud ber oss mennesker om noe, da må vi jo kunne gjøre det, til Gud vil ikke be oss om noe vi ikke kan gjøre. Jo, det gjør han. Det er ikke av alt galt som man kan si, tror jeg knapt det er noe mer galt enn å si noe sådan, at Gud ikke skulle be oss om annet enn det vi kan gjøre. Sannheten er den, vi kan ikke gjøre noe av det Jesus ber oss om. Og her er det i hvert fall tydelig. Jesus ber disiplene om å gi folket mat av disse 5 brød og 2 fiskene, og det kan de ikke, og det er ganske enkelt umulig. Det er ikke mer å si om det. Så det Jesus ber om, det er altså det som er umulig. Det står hos Johannes, han visste selv hva han ville gjøre. Jeg er flere ganger i mitt liv blitt ført opp i umulige situasjoner. Jeg skal måske nevne en av dem i løpet av denne tale. Jeg opplever hva det vil si når vi kommer opp i en umulig situasjon. Han vet selv hva han vil gjøre. Det er godt å få regne med. Altså, det er det første. Jesus ber disiplene om å gjøre det som er umulig for dem. Eller for å si det på en annen måte, Jesus ber disiplene om å gjøre det som han, kun han, kan gjøre. Ingen annen kan gjøre det enn Jesus, det som han ber disiplene om å gjøre. Dette lærte disiplene noe av, og dette blir et tegn på så mange ting, og ikke minst, som sagt, på hvem Jesus er. Jeg skal få lov å minne om en annen situasjon. Den leser du om i Matteus evangelium kapittel 28. Det står at de 11 disipler dro til Galilea, til det fjell, til det berg der hvor Jesus hadde satt dem stevne. Det er Matteus 28, vers 16. Jesus sa på forhånd, for eksempel da de gikk til lidelsen på vei til Getsemane efter nadværsalen, det leser i Matteus 26 for øvrig: når jeg er oppstanden fra de døde, skal jeg møte dere i Galilea. I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, sier Jesus, for det er skrevet: jeg vil slå hyrden, og jordens hår skal adspredes. Men når jeg er oppstanden fra de døde, skal jeg se dere i Galilea. Det var et fjell, og Jesus pleide å være sammen med sine disipler. Hvilket fjell det nu måtte være, det vet man jo ikke sikkert, og man kan jo gjette på Tabor. Det kunne være vel egnet, måske, men vi vet ikke hvilket fjell. Men i hvert fall, det var et sted der Jesus brukte å komme sammen med sine disipler, og som de var vel kjent med. Og umiddelbart efter oppstandelsen skulle de gå dit. De får også den hilsen av kvinnene begraven påskemorgen: han går i forveien til forreder til Galilea, og der skal de se ham, således som han har sagt det. Og så står det altså at de 11 De kom da til det fjellet i Galilea, der Jesus hadde satt dem stevne. Og de tilba ham, står det, men noen tvilte. Guds ord er realistisk og sannferdig. Noen av dem kunne ikke tro, for bare glede naturligvis. Der står Jesus, lys levende, efter oppstandelsen, og de spør, ja, er det virkelig han? Og så står det, og Jesus tok til ordet og sa til dem, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Et underlig ord. Han, Guds sønn, har jo fra evighet all makt. Og hva mener han så med å si, meg er gitt? At han nå har fått det som han da har hatt fra evighet. Det betyr at han nå har fått det som menneske. Her er et menneske som menneske har vunnet all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus. Nøyaktig betyr det ordet, det matetevein heter det på gresk. Det betyr å utøve en disippelgjørende, en disippelskapende innflytelse på mennesker. Det betyr ikke at man utenfor kan gjøre dem til disipler, men utøve den innflytelse der skaper disipler, og det er først og fremst å forkynne evangeliet. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det var en håpløs situasjon. Det står 11 menn, fiskere og sådanne menn. De har ingen penger. De har ingen ressurser. De har ingen hjelpemidler. De har ingen åpne dører foran seg. De har fiender på alle kanter. Motstand, forfølgelse, vanskeligheter og stengte dører. Det har de. Og så sier Jesus at disse, de skal gå ut i all verden og utøve en disippelgjørende innflytelse blant alle folkeslag. Men det står det derfor, gå derfor. Fordi Jesus er den han er. Og fordi Jesus har all makt i himmel og på jord. Som jeg antydet i går, er det mange der sier, hvor blir det så av denne allmakt? Vi ser så litt til den. Og det er tankeløst tale. Det var mange store menn på Jesu tid. Det ble utrettet mange storverk menneskelig sett. Men det er for lengst forsvunnet. Det er for lengst gått i glemmeboken. Kun de der har historisk interesse kan muligens granske seg frem til å finne noe av det. Men ingen kjenner noe til det, og det betyr ikke mer enn noen ting. Men det som disse 11 ble bedt om å gjøre, det er i dag mer utbredt enn noensinne her på jorden. Hva vitner det om? Trots forfølgelse, og kanskje nettopp i forfølgelse, under motstand, og meget annet, gjennom stengsler, overalt hvor det synes umulig, går Guds rike frem. Kan du tenke deg at det har aldri vært så mange kristne i Sovjetrussland som i dag? Den gang den ortodoxe kirke hadde frihet til å gjøre hva den ville, da var det ikke så mange. Nå er det store vekkelser. Det er underlige ting vi får høre. Det kommer sånn under hånden. Hvem er det som står bak? Jeg har lyst til å spørre dere, er ikke det nettopp det umulige som skjer? Disiplene hadde lært å regne med Jesus. Og dette tegn han gjorde der i ørkenen har først og fremst til hensikt å hjelpe dem og oss til å regne med Jesus. Och låt oss nu gå tillbaka igen till det ord i Matteus 14. Jesus har alltså bett disciplen om att göra det som är omöjligt för dem. Och de har svart som sant är att vi har bara 5 bröd och 2 fiskar. Och vad är så det? Hämta hit till mig, säger Jesus. Då tar Jesus de 5 bröd och de 2 fiskarna, står det, efter att han först har bett folket sätta sig ned i gräset. Och de satte sig ned i grupper utöver där. Och de fick höra att nu skulle de få mat. Och så var alles ögon vänt mot Jesus och disciplerna. Och du vet själv att folk är mycket förväntningsfulla när de ska få mat. Man ska blott synge borvers på en fest, så är folk förväntningsfulla. Så kan du tänka dig denna församling av folk som var hungriga och som tänkte mat och som nu skulle få den, och som sitter runt omkring med blicken vänt mot Jesus och disciplerna. Så tar Jesus de 5 bröd och de 2 fiskar, som sagt. Han ser upp mot himlen och välsignar dem. Och då vet jag vad dessa disciplerna önskat. Det vet jag. Nu önskade jag att Jesus måtte göra ett under. Ikke sant? Nu måtte Jesus skapa meget bröd och meget fisk. Nu måtte Jesus göra det under att disciplerna hade något att ta av. Att de hade något att gå med och något att dela ut, ikke sant? Men det gjorde Jesus icke. Han gjorde inte något sådant under. Han tog de 5 bröd, står det, och de 2 fiskarna. Och så står det att han bröt brödena, disse 5 brödena, och gav dem till disciplerna. Och hvis hver disciple, det var då 12 av dem, fick lika mycket, så blev det lite mindre än ett halvt rundstycke. Och så blev det någon beter av en fisk. Och så skulle de dela ut till hundrevis av sultna män. Får jag spöra dig, hvordan ville du ha följt det i en sådan situation? Ja, hvordan ville du ha följt det? Hvordan ville det ha varit med din frimodighet i en sådan situation? Ja, jag kan se dig det. Du ville inte följt det lätt. Du ville inte följt någon som helst frimodighet. Du ville varit dypt bekymret och ängstlig för hvordan skall nu detta gå? Och efter vad detta ser ut till mänskligt sett, så är det ju omöjligt. Detta kan ju aldrig gå gott. Men disciplinerna, de måste gå med det som var nästan ingenting. Och hör nu, de gick på Jesu ord och på Jesu ansvar. Det gjorde de. Och här ser du en tegn. De gick på Jesu ord och på Jesu ansvar. Och så börjar jag dela ut. Tänk på Peter för exempel. Står där med sitt halva rundstycke. Han delar ut. Och den första tar emot. Och tar emot. Och så säger han, ja tack, nu tror jag det är nog för mig, säger den första. Och så delar Peter ut nummer 2. Och det underliga är att det har inte minket det han delar ut av. Det är det fremdeles det. Det halva rundstycket är det nu, som hos första man. Och så delar han ut, och så delar han ut, och så håller det på. Delar ut och delar ut och delar ut. Då sker alltså undret. Märk dig, i det de går på Jesu ord och på Jesu ansvar, sker undret. Inte för, men där sker det. Och dessa 5000, de åt och de blev mätta, står det. Och så vet du, det faller alltid några stycken ned när man spiser. Och så sanker de samman det som blev till overs av styckena. Hos Johannes står uttrykkelig det som ble til over, sa de fem brød og de to små fisker. Og så ble det 12 kurver fulle. Disse kurvene er store. Vi kaller dem på Vestland Norge, blir de kalt for kiper. Når de står på bakken, så rekker de en halvannen meter opp fra jorden. Når man har dem på ryggen, så går de langt opp over hodet. Det var en sådan kurv på hver apostel, full av mat. Og det var bakefter. Bakefter så hadde de det som de muligens tenker meg ønsket å starte med, at de hadde hatt en sådan kurv. Men bakefter hadde de den. Ser du denne anskuelsesundervisning? Og ser du dette tegn? Her er noen som sier, jeg har så liten frimodighet. Jeg skulle så gjerne vitne om Jesus, hvis jeg kun hadde med frimodighet. Så skal jeg gi deg et godt råd. Du skal begynne å vitne uten frimodighet, min kjære venn. Ja. Andre sier, jeg skulle så gjerne vitne om Jesus, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, da lyver du godt. Å, hvor du lyver. Skal jeg si deg en ting? Du kunne si, jeg er en hjelpeløs og fattig synder som behøver en frelse. Kunne du godt si. Det er sant. Så sant om du tror på Jesus, er det sant. Min redning er at Jesus har sonet mine synder på korset. Dette har jeg fått høre, og dette må jeg sette all min lit til. Det kunne du godt si. Kjære kristne venner, må ikke si det at du ikke avlegger vitnesbyrdet fordi du ikke vet hva du skal si. Du vet hva du skal si, men du synes det er ikke noen ting. Du synes om det du skal si, som disiplene sikkert syntes om disse fem brød og to fiskene. Hva er det til så mange? Nå vil jeg gi deg et godt råd. Begynn å si det lille du har. Så skal du oppdage noe forunderlig. Men du skal regne med Jesus. Vi har frimodighet, vi kjære venner. Du kan lese om din frimodighet i Efeserne 3:12. I Jesus har vi vår frimodighet, står det. Og adgang. Med tillit ved troen på ham. Det var en lærer på Fjellhaug som het Jonas Skjerpe, var fra Vestland i Norge. Han var kjent for å være litt kvass og litt krass i munnen. Han var en gudfryktig sjel. Han var lærer først på Fjellhaug og siden på Hurdal Verk, for han var lærer i praktisk fag, som metallsløyd og sånne ting. Så var han også predikant. Og en tidlig søndag morgen i en juli måned, så reiste han inn over Sognefjorden, den lengste fjord vi har på Vestlandet. Det var en båt full av turister. Han reiste innover, han skulle til et sted inn i Sogn som heter Skansen, inn i Luster, på Skansestevne, som er der hver sommer. Men det var som sagt fint vær, solskinn, sjøen lå blank og stille. Og han går frem og tilbake på dekket, og så hører han en mann som står ved relingen, altså ved, jeg sier det på dansk, han står der ved rekken, ved skipsrekken, og nynner på en kristen sang. Så går han bort til den mannen og sier, enten er du en kristen, eller så er du en hykler. Og mannen ser meget forbauset på ham. Jo, enten mener du det du står og synger på, og da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sa han. Jo, han var kristen. Han var lensmann til og med, i det distrikt som Skjerpe skulle til. Og vi fikk en god åndelig samtale, fortalte Skjerpe meg. Og jeg har fått det bekreftet av den samme lensmann. Den historien jeg forteller nå. Og under samtalen så sier denne lensmannen, det er så smått stell med meg, sa han. Og jeg har så liten frimodighet. Å ja, men det vet jeg råd med, sa Skjerpe. Og da så han enda mer forbauset ut. Nu går jeg til kapteinen på skibet her og ber om at vi må få holde andakt og ha møte her ombord, og så taler du. Det er jo søndag formiddag. Nei, sånn, det må du ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, det gjør jeg. Og det gjorde han. Kapteinen var meget velvillig. Han sendte sitt mannskap omkring på båten, og de gjorde kjent at det skulle være gudstjeneste, det kalte kapteinen det, på promenadedekk på første plass. Og folket samlet seg, en stor skare. Og så sang de et salmevers, et sådant som de fleste mennesker kan utenat. Og så skulle han frem og tale. Og jeg begynte å bli engstelig for hva jeg selv hadde gjort, så Skjerpe. For han skal som et aspeløv. Og det ville jeg ha gjort også om det hadde vært meg. Det må jeg ærlig innrømme. Men han måtte frem. Da leste han et Guds ord. Da visste nok også et ord som var fra dagens predikentekst. Og til å begynne med var det litt svagt, litt famlende, men plutselig, sa Skjerpe, så begynte han å lese høyt og sterkt, og så begynte han å tale. Og du skulle ha sett, sa han til meg, hvordan han vokste mens han talte. Det kom en forunderlig kraft over budskapet. Guds ånd var nær, og mange ble grepet, og det ble en stor velsignet stund der på det promenadedekk. Det ble til og med til frelse for noen av dem som var til stede. Så da møtet var slutt, da spurte Skjerpe den lensmann. «Si meg du», sa han, «er ikke din frimodighet litt større nu?» «Jo, han måtte innrømme det.» «Ja, der ser du», sa han. Nå har du større frimodighet. Du ser dette med de 12 kurvene kommer alltid bak efter. Noen sier at hvis Gud ville gi meg kraft, så skulle jeg seire over min synd. Ja, da kan jeg fortelle deg en ting. Så lenge du tenker sådan, kommer du til å ligge under for din synd. Men Gud så sier noe. Gud så sier at Jesus har kjøpt deg fri fra hele ditt gamle menneske og fra alle dine synder. Det skal du gjøre bruk av i fristelsens stund. Ikke vente på kraft. Det står i salme 119 i vers 9: «Hvorved skal den unge bevare sin sti ren?» Her vil jo mange svare i dag ved å be Gud om kraft, men det sier ikke Guds ord. Hvorved skal den unge bevare sin sti ren? Ved å holde seg til ditt ord. Der er svaret. Begynner vi å regne med Jesus, og der er det dette jeg vil understreke, og det er her tegnet fremfor alt kommer inn. Når vi begynner å gå på Jesu ord, på Jesu ansvar, og virkelig regner med Jesus, altså, det er da det underlige skjer. Det var for 10 år siden, godt og vel nå, i 1935, at jeg ble syk under en reise i Nord-Norge. Det var på den reise jeg plutselig mistet synet. Det kom av det at jeg fikk en nervebetennelse, som også spredte seg til synsnerven. Det kom som en komplikasjon av en gastroenteritt som jeg først fikk, og det så smått ut. Jeg ble helt blind. Det har også vært siden. Og så kunne jeg ikke stå på mine ben. Jeg kunne ikke gå. Jeg måtte hentes ut av flyet i rullestol da jeg kom til Fornebu i Oslo, og jeg ble lagt inn på sykehus uten å kunne stå på benene og uten å kunne se. Og jeg var så sikker på at nå er mitt virke slutt, og dette er nok begynnelsen til slutten. Og jeg var meget vel til mote, det kan jeg forsikre deg ved det. Vel, det viste seg at den sykdom var ikke så farlig. Det var ikke så lenge før jeg var restituert, bortsett fra at jeg fremdeles var blind. eller så kommer jag mig. Så var jag fri någon uker. Jag kom ut av sjukhuset sån i första delen av august månad. I september månad så skulle jag till ett predikantmöte i Jönköping i Sverige. Där skulle jag ha tre föreläsningar för präster och predikanter. Det var loft lång, lång tid tillbaka. Och min inställning var naturligt att det må jag ju se fram med. Jag kan ju inte se, och det var bara så vitt jag ännu riktigt kunde manövrera mina ben. Skönt, det begynte ju eftervärt att gå bättre. Men så slog det ner i mig: du ska inte se det från dig. Du ska resa. Det var inte lätt alltså. Då kom jag upp i en situation där jag skulle göra något som var omöjligt. Då kan du ju tänka dig in i den situationen. Jag kunde inte se en bokstav. Jag kunde inte läsa ett ord från Bibeln. Och jag visste inte hur länge jag kunde stå på mina fötter. Väl, min kona och jag, vi reste nu till Jönköping. Och jag sa till han som ledde ett möte att du måste sätta fram ett bord och en stol på plattformen så jag får sitta medan jag talar. För jag vet inte om jag är i stand att stå. Jo då, det skulle jag göra. Där blev satt fram ett bord och en stol som jag inte benyttet mig av i det hela taget. Där jag skulle fram, jag sa till Jesus: jag går i ditt namn. Jag vet inte mer. Det är helt hopplöst detta, men jag går i ditt namn. Och så gick jag fram. Och jag kom på talestolen, så stod det Guds ord som jag skulle läsa helt klart för mig. Och jag läste ett långt avsnitt utan en enaste fel. När jag skulle begynna att tala stod hela föreläsningen som ett lynglimt för mig. I tre kvarter talade jag och var inte den minsta trött i benen. Tvärtom, benen var mycket bättre bak efter än det hade varit på förhand. Så hade vi ett kvarters pause. Så hade jag föreläsning nummer två. Och det var på samma måten. Så hade vi en timmes pause. Ja, det var lite mer. Det var middag och så var det en pause. Timmes pause efter middag. Så ut på eftermiddag hade jag så den tredje föreläsning. Och det gick på samma måten. Och behöver jag fortälla dig den glädje jag hade efterpå, bak efter. Då var det blivit klart för mig: du ska fortsätta din gärning på fjällhög. Du ska fortsätta förkynna Guds ord. Och vet du det, kära vänner, jag har aldrig upplevt att se sådana resultat av det budskap jag förkynner som efter att jag mistet synen. Det att jag mistet synen, det har varit en välsignelse och hjälp för mångfaldiga människor. Herren ska ha tack och ära för det. Gud har knappt visat mig så stor nåde någon gång i mitt liv som då jag blev blind. Hans vägar är underliga. Vi ber Herren om att bruka oss. Då ber vi om att bli hjälplös, inte sant? Vi ber Herren om att styrka oss. Då gör han oss ju svaga. Det är när vi är i den situation att vi går, för ända och se det igen, att vi går på Jesu ord och på Jesu ansvar. Det är då det sker under. Var det som har legat predikanternas styrka i gamla dagar. Därför hade vi de stora väckelser. Det gick på Jesu ord. Det var inte nog för våra predikanter att sitta hemma och göra färdig en preken och så gå på en talestol och hålla den. Det var de inte förnöjd med. Vi måste ha kontakt med Gud. Och jag husker det gjorde intryck på mig där Ludvig Kope sa: Jesus måste stå samman med mig på talestolen och si före det jag ska si bakefter. Och det sa Hope enda han hade skrevet ned hvert ord han skulle tale på forhånd. Han kunne ikke tale uten Jesus. Det er ikke et foredrag vi skal holde når vi står på en talerstol. Vel, vi kan gå frem og tale riktig, holde gode foredrag, men det skjer ingenting. Det er når Herren har satt oss i den situasjonen at det er han vi går, hans ord og hans person som vi går på, hvis du skjønner hva jeg mener nå. Derfor er det ikke så lett å være predikant, skal jeg si deg. Det er ikke lett. Og det har hendt mer enn en gang. Jeg har ikke visst hva jeg skulle tale om før jeg sto på talerstolen og begynte å be til Gud. Da ble det klart. Men det forteller jeg ingen. Jeg forteller ikke forsamlingen at i dag har jeg ikke visst hva jeg skulle tale om. Det er fullstendig galt når noen gjør det. Man må aldri gjøre noe sånt. Vi går på Herrens ord, og Jesus er til å stole på. Og jeg kan si deg det en gang til, den som stoler på ham blir ikke til skamme. Hvor mange ganger tror du det står i Bibelen? En som regner med ham, den som setter sin lit til ham, blir ikke til skamme. Så ser du noe i alle fall av det som dette under, bespisningsunder, er tegn på. Og det rette sinn og tanke på Jesus. Der er ingen som Jesus. Og du ser at Jesus hjelper for å komme tilbake igjen til det til slutt. I alle slags situasjoner, han ynkes fremdeles over folket. Du kan ha dine økonomiske bekymringer. Du kan ha bekymringer for din helse, din sunnhet. Du kan ha bekymringer for ditt ekteskap, og du kan ha mange bekymringer. Jeg skal si deg i Jesu navn, Jesus skal klare det som er umulig for deg. Gå du den vei som er umulig for deg, på hans ord, på hans ansvar, så har du hjelpen. Bakefter ser du det. Bakefter. Og så priser du Herren av hele ditt hjerte. Og det vil jeg gjerne gjøre også nå, Jesus. Prise deg og opphøye deg, du som er trofast. Takk fordi vi har ditt ord, Herre. Fordi du fremstiller deg selv på så mange måter for oss i ditt ord. Og jeg ber igjen, la oss få lov å se deg, få regne med deg, få følge det som du viser oss. Dette ber jeg om i ditt velsignede navn. Amen.